mini pengantenan nyemideranya. Mohon. Nah, eta we sanaya ge dugi ka kalinglapeun atuh. Mohon. Alah, keur mah Nyi Damini teh boga awaknya lenyang, nya sambulur, kulit naik koneng, irung bangir panon curuleuk kitunya. Ayeuna make diwadakan di gincuan jeung di kabayaan kain sutra buatan Cina. Sanaya nepikeun kang ngalenyap ningali kagelisan Nyi Damini teh. Beteupu puguh manehna jadi nyawang kana kajadian ka tukang-tukang. Rek diaku rek henteu keur manehna mah deukeut jeung Nyi Damini meunang 2-3 bulan teh jadi panineungan anu mandiri. Kumaha henteu rek kitu? Da kapan salila eta antara manehna jeung Nyi Damini hubunganana teh mani dalit pisan. Malah mun diinget-inget mah sok matak era parada. Kumaha rek kitu sanaya jeung Nyi Damini mani geus sakulah sakolih pisan. Sanaya anu keur nambaan Nyi Damini sasat saban waktu ngamemenan Nyi Damini. Panineungan anu ku sanaya henteu bisa kapopohokeun mah mun inget kana mani. Kapan harita mah hampir saban janari sanaya teh nyumplang jeung ngamandian Nyi Damini. Mimitina kudu dipapaksa, kudu direjengan, tapi kaditunakeun mah malah Nyi Damini na anu hideung menta di pangmandian geun. Sakali mangsa mah Nyi Damini teh mani ogo hayang bareng sagebrus. Awakna anu ukur di bulan ku samping kebat nengah harigu, basa katirisan teh mani nangkel-nangkel bae kana awak sanaya. Mun geus kitu sanaya jadi ngahuleng nyipta-nyipta kumaha sampulurna awak Nyi Damini. Da manehna mah kapan geus kungsi ningali sampulurna awak Nyi Damini, manehna teu oleh inget basa mungaran ningali Nyi Damini. Kapan keur kabeneran pisan teu dibaju ku salambar benang-benang acan, sabab harita teh keur aya dina mara bahaya diiwat ku Ki Marsona. Basa Nyi Damini keur kapiuhan bari burigir pisan. Kapan sanaya anu heman ngabajuanana teh. Jadi basa ayeuna sanaya neuteup sampulur awak Nyi Damini anu mamake pakaian panganten. Dina wangwangan sanaya mah anu kacipta teh malah sampulurna awak Nyi Damini anu bulucun teu dibaju. Jadol teh cegeren tesna semukeuheul ka dirina. Kumaha henteu rek keuheul atuh? Teu pupuguh bet nyipta-nyipta pikiran kotor. Mana pantes suta timuruan oge da meureun manehna teh terus rasa. Masing sanaya mungkir oge, mungkir sote bibirna. Heuda ari hate-hatena mah Mang Barna teh, Mang Barna, sanaya teh mikaresep ka Nyi Damini. Meureun karasaeun ku hate suta mah. Sanaya reuwas sabab basa panona silih teuteup jeung panon Nyi Damini. Tina salah-salah panon anu curuleuk teh merebei cipanon. Gusti, moga-moga ieu teh lain cipanon kasedih. Aing teh mungin gara-gara anu ngalantarankeun hate manehna jadi sangsara ceuk hate sanaya jumerit. Anu tadi narek nyampeurkeun mere pangwilujeng teh. Heu ari ningali cipanon Nyi Damini juuh mah sanaya jadi rumegag. Manehna mah kalah ka muruk ka tukang babantu meulahan suluh atawa sakur pagawean kasar naon bae anu aya di dapur. Unggal inget kana sampulurna awak Nyi Damini kana bol suluh teh mani disakaligeun atuh. Mohon bakat ku keuheul, jarawal teh. Pohala nyai teh. Aye anu kasebat bajing luncat ka astana teh. Mitra, mohon abdi lepat narosan teu ti angalna. Jadi weh. Mitra kaum dangu urang singkat wae ieu carita. Rengse karyaan peutingna sakumna jalma gempar salare di mana bae. Kitu nama pantes atuh sabab geus tilu poe. Pangpangna mah urang dapur sasat digawe henteu eureun-eureun. Anu ngalacai ti subuh nepikeun ka subuh deui gawena teh ngalacai katampian. Anu meulahan suluh ti isuk jedur nepikeun ka isukna deui anger we meulahan suluh. Pon kitu deui anu masak rupa-rupa masakan ti sore nepikeun ka sore deui teh pagawena teh. Gawena dengan masak jeung masak we. Ayeuna pesta geus lekasan. Kari capekna bae. Numatak tina anu tadina ganeng brang-breng brong jeung ting corowok teh ayeuna mah sasat jempling. Jempling nataku. Sanaya henteu kaagehan tempat keur sare. Matak peuting eta teh manehna mah nyangheuy we dina tihang balaneungan. Ingetanana jadi rusras ka ditu ka dieu. Tina nginget-nginget jeung nyipta-nyipta keur dikumahakeun peuting ieu nyidamini ku Suta. Ingetan manehna teh bet kumalayang deui. Ngalalana kalembur bantal jati girang. Cek sanaya dina jero hatena mani geus lawas aing teu ngalanto deui ka bantar jati. Geus kumaha ayeuna eta lemur jeung anu aing hayang nyaho pisan mah kumaha kaayaan Nyi Sunia danget ieu Sunia Sunia saanya nama aing teh mikatineung manehna lain sasaha lain si itu, lain si eta da karasa geuning. Saban tepung jeung awewe sejen sok jadi ras inget ka manehna. Oh, Sunia. Keur naon sia ayeuna Sunia? Kitu omongna sanaya dina jero hate. Ingat kadinya sanaya jadi ngahruk. Asa kakara ayeuna. Sabeut manehna cungelik sorangan hatena ngarasa nalangsa sedih sedih lain bobohongan. Ceuk leuweung eta ceuk lamping jauh ka Sintung Kalapa. Liuk deungeun liuk lain jauh ka indung ka bapa. Sasaat lain ukur babasan da manehna mah leuwih ti babasan. Liripit meuting teh anya Mitra. Pokana. Anu manehna ngarasa tuna teh. Lain bae tuna teu boga indung teu boga bapa. Tapi oge ngarasa tuna tina kanyaahna hiji awewe. Umur sanaya teh geus rek nincak 20 taunan leuwih. Umur sakitu dina jaman harita. Batur mah geus keurenan. Geus baroga budak. Ari manehna mah bebene bae can boga. Teh can gaduheun. Mohon barara de ieu sanaya. Mohon. Saha nu bade? Mohon daftar ka Mang nya. Mohon. Bilih barara de ieu sanaya turunan. Turunan renai bade. Alah, pohara. Janten teu acan ngagaduhan bebene. Aya anu dipika cinta ngadeun ijideun da disangkana sanaya teh geus boga niat culika, rek ngagadabah kahormatanana. Sunia, Sunia. Nah, atuh nasib bini teh beti parangkeun kitu. difitnah deungeun nepikeun ka sangsara teu eurin-eurin. Omong sanaya deui dina jero hatena. Ari sabot cungeuli kitu. Ti imah Nyi Damini kadenge anu hohoak bangun anu amek. Basa ku sanaya didenge-denge, manehna kacida leuwasna. Sabab tetela anu hohoak amek nyarekan lak-lak dasar teh nyata nama Suta. Kasaha Suta teh amekna?
Hah, paingan atuh sia teh momol deget jeung aing, momol dipicinta ku aing. Da siana geus jadi talebog, geus jadi sengseong. Sok sia, ngaku Damini. Kusaha sia beak parawana? Ngaku sia.
Kadenge sora Suta mani matak indir jagat waktu sanaya ngabandungan eusi kekecapanana teh. Sora hohoakna Suta teh ukur ditemalan ku sora Nyi Damini anu terus ngabangingik.
Ngaku sia, usaha sia di parawanan. Aing malalaki. Sana jantacan ngalaman hees jeung awewe oge tapi bisa ngarasakeun yen sia anu majar parawan jekekan teh. Nyatana ukur bohong malulu degenahun sia. Ngaku sia, ngaku sia. Karasa ku aing degenah sia.
Sora Suta anu hahaok tadi barungku bak bik bak sora tenggelana dumidra. Nyi Damini kokoceakan malah nyamat-nyamat ngaran si Jangjang. Tulungan cenah Nyai Jangjang.
Ah, siapa sih Gusti Karomeh ku si Jangjang? Baingan sian ineng wae ka manehna Jangjang. Dibodaran si Jangjang.
Mitra kaum dangu sanaya kacidaleuwasna. Basa panto imah Nyi Damini rujad ditejeh ku Suta. Dibarung ku sora jejeritanana Nyi Damini, Suta oge hohoak nang tang nang tang ka sanaya.
Mana si Jangjang Edan? Ka mana si Jangjang Edan? Ka mana?
Ulah samatkan yaya. Dipodaran sia ku aing ha.
Jangjang, Jangjang Edan, ka mana sia?
Omong Suta bari eje geler di pakarangan bari ngacung-ngacung bedoga dumidra. Anu keur sarare, alatan kaliwatan ku capek tas haja teh mani rareuwaseun. Sawareh mah dibuburannya lumpat tadi sangkana aya pasukan gumpeni ngalurug deui lemur. Tapi basanya hoyen anu pohoak teh nyatana Suta, sakur anu araya teh jadi heraneun. Angot Nyi Damini ngading diut kanyenyerian di jero imah. Atuh kaayaan teh jadi ibur mida. Aya naon cenah itu aya naon? Mami cambuh. Kadenge sora-sora anu ting celengkeung heran. Kadenge sora-sora anu ting celengkeung heran. Suta mah mung ditanya kajaba angroh hohoak, natanyakeun di mana ayana sanaya.
Di mana si Jangjang Edan? Tuduhkeun. Di mana si Adoh-adoh deina? Tuduhkeun.
Suta gogorowokan bari ngabar-ngabar bedog. Jalma anu mimiti tingkurunyung teh daratang ka pakarangan imah Nyi Damini. Kabeh ting taranya, aya naon cenah? Tapi Suta anu ditanya tibatan daek ngajawab mah ngadon nguak ngawik bedog siga anu amek kasabanjal mah. Atuh nu araya de malunur sieuneun kasabet bedog. Ningali Suta ngamuk siga anu edan sanaya nyuruntul nyampeurkeun. Kituna deh bari nyalukan Suta satarikna.
Hey! Suta, iya kabimah, ayo naon.
Cek sanaya nangtung ajeg kira 10 depa hareupin sanaya. Ningali sanaya geus nangtung ajeg netep kamanehna. Suta beuki tambah ngagugunung ka amekna. Tebina tidurukan ditambahan minyak. Tedi engkekeun deui. Suruntul Suta nyuruntul muru sanaya bari ngaheumatkeun bedog. Tapi heumatan bedog teh keur ukuran sanaya mah datangna telat kacida mun dibandingkeun jeung gerakan leungeun manehna anu mapag heumatan bedog mah. Samemeh bedog ngaheumat oge leungeun sanaya mah geus nyolongkrong Geus kitu curugna ngabetrik urat sarap dinapi gelang leungeun Suta. Saeunges curugna ngabetrik, gerakanana teh dirobah. Sabab basa bedog ngacereng teh eta pigelang leungeun Suta kusanaya ditarik ka hareup nepikeun ka Suta ti jongjolong ka hareup. Awak Suta nambru beungeutna nyungsep kana taneuh. Tapi Suta geuwat udang. Sanajan leungeun katuhuna komper, manehna henteu ngarasa gimir. Sigana teh kaamek jeung kakeuheul anu nyangkaruk dina hatena. Geus teu bisa dibendung deui.
Sia eueuh ka era Jangjang Edan. Surup kana lanian. Paingan batur ngalani kitu. Da sia teh bener-bener edan. He, urang lamur. Tingali ieu si Jangjang Edan. Abong kena boga pangabisa. Kapinteranna teh dipake sakamakama mintran batur. Dengekeun ku sararea. Aing memang teu boga kabecus, teu boga elmu panemu jampe pamake lamun dibandingkeun jeung si Jangjang Edan. Mun manehna rek niat maehan, usagebrakan oge aing teh pasti paeh ku manehna. Tapi dengekeun ku sararea. Aing mana sanajan bodo oge masih kene boga ajen diri. Sabalik teh pisan jeung manehna. Boga kapinteran teh ukur dipake ngajahatan batur, ngajahatan anu hegel.
Suta, dengekeun hasia.
Sanaya motong kalimah Suta. Tapi Suta anger ngawak-waknya campah ka sanaya.
Sia teh jalma jago, jalma loba pangabisa. Hanya kaleuy eta pangabisa teh henteu dipake keur polah kamanusaan. Ku sia mah pangabisa teh ukur dipake keur nganteur nafsu iblis.
Suta, dengekeun penjelasan aing.
Ceuk sanaya nempas deui wae. Tapi batan ngagugu. Suta ngadon nuburkeun awakna. Kusanaya dicingcetkeun. Atungan bangkieung kubrag. Awak Suta teh ngajurah roh deui wae. Pikeun kadua kalina. Beungeutna nyungsep deui kana taneuh. Ana cengkat irung jeung sungut Suta teh pinuh ku getih. Tapi ningali beungeut Suta pinuh ku getih, anu ngarasa nyeri jeung perih mah malah hate sanaya. Pikeun kadua kalina manehna dituding geus nyacampah kahormatan awewe bari manehna mah teu tuah teu dosa. Sabot Suta rek cengkat deui bari ngangeh alatan ngarasa nyerieun. Ti jauhna aya sabubuhan jalma anu ting torojol. Sanaya ngaliuk nilik-nilik saha anu daratang. Tetela maranehna teh kimanggala jeung balad-baladna. Demi kaayaan kitu, sanaya kerung geus dua bulan kimanggala teh ningalkeun lembur Kedung Badak. Di kajadian balad kumpeni ngarugi lembur, manehna jeung sabalad-balad oge sanggeus bisa ngelehkeun kumpeni teh geuwat init rek ngadeukeutan Tangerang. Ceuk Kimanggala harita kulobana balad kumpeni anu jadi korban di Kedung Badak bakal nyeun kaamek ka kumpeni anu aya di Tangerang. Lamun teu geuwat-geuwat dipegat, tangtu bakal ngahurug Kedung Badak. Jadi salila eta teh balad-balad Kimanggala gawena ukur jaga di tapel wates anu papahareup jeung Tangerang. Maksudna ngintip-ngintip jeung ngajaga bisi dina hiji waktu kumpeni ti Tangerang ngarurug deui ka Kedung Badak. Ceuk Kimanggala. Bisa jadi cenah kumpeni teh bakal ngarurug deui ka Kedung Badak. Sabab salila ieu, urang Kedung Badak geus wangkelang dina ngawajiban melakopi. Hasil-hasil kopi ti Kedung Badak mah sasat saeutik pisan. Jauh mun dibandingkeun jeung hasil kopi ti Tangerang mah. Ieu teh ku alatan urang Kedung Badak rada ngeureunan hasil pelakopi sanggeus cutakna tiwas teh. Sanaya rada heranun. sabab sanggeus 2 bulan ki Manggala teu beja teu carita. Ayeuna bet ngaleut deui ka ieu lemur bari dagdag degdeg sanaya yakin maranehna daratang ka dieu bari geganjangan teh lain dumeh ayeuna suta keur ngamu.
Garaneng kieu teh. Hayang teh ha, hayang.
Ceuk Ki Manggala datang-datang teh jo nyarita kitu.
Tulukan kami Ki Manggala.
Omong suta bari pupuringisan jeung nyusutan getih anu masihan beungeutna.
Hayang teh.
Sakali deui Ki Manggala tumanya.
Iya pun suta jeung si Jangjang Edan berebut awewe non.
Ceuk anu keur lalajo padungab da nyahona sapotong-sapotong.
Kurang aja. Batur mah yeuh. Baju ngalawan kumbeni yang ada yang parabut dikang
Ki Manggala keheulin pisan.
Hei dengikan ku sakumna urang lemur sakedeng deh balad kumbeni rek ngaruruk lemur sakumna lalaki anu jalak jag kudu tatan-tatan sapakarangna sapakarangna gawat.
Mitra kaum dangu ningali Ki Manggala bangun anu temadire kana perkara anu keur disangharepan. Suta nyamperkeun Ki Manggala bari leungeun ka tuhu komper.
Ki Manggala samemeh uras-urus ngeruskin perkara badag teh. Beberes heula urusan leutik. Leutik tapi ngabaud kana kahormatan kodaran si Jangjang Edan.
Ceuk suta ngasongkin bedog maksudna mah kaharti. Manehna teh menta malar Ki Manggala ngakalakin sanaya. Ningali pola suta kitu Ki Manggala ngadon malik nyentak.
Siapa tega belegaera? Urusan leutik digegedekeun ari urusan gede. Jadi balire. Ya, badaug sia gunakeun keur nyanghareupan musuh bangsa. Lain ngajak-ngajak aing upaya nyieun pola anu awagudana. Jangjang, hayo sia milu jeung aing. Sia mah dicitah ngajaga lemur teh. Ngadon teh hayo ka awewe atuh. Nurutan tukang dongeng sia.
Cager. Wara Manggala sanggeus nyarita kitu. Ki Manggala teh inggah tidinya dicaritaan gitu sanaya anggur ngajengjen atuh ku Ki Manggala teh leungeuna sasat digusur dititah milu bareng jeung nu sejen pon kitu deui suta dipaksa pikeun nuturkeun manehna atuh suta teh keuheul-keuheul oge milu nuturkeun. Mitra kaum dangu peuting eta lemur teh paciweuh deui. Hari tadi pas sore mah paciweuh teh dumeh aya anu kariaan. Ayeuna mah riweuh dumeh rek nyanghareupan bancang pakewuh. Kaum lalaki teu kalo teu budak milu dikerid mapag musuh. Hari anu rarempo jeung kaum awewe diungsikeun heula kaluarin lemur. Nyabae welasan pal ditebeh kalerun lemur geus kadenge anu surak amal-amalan sarerea beuki taraki-taki sabab tetela balad kumpeni deh geus deukeut. Tapi sanajan urang lemur geus ngalaman pait peuheurna bitetama jeung kumpeni maranehna henteu risi, henteu ringrang pikeun ngalawan haraman. Basa geus ampir adu hareupan Ki Manggala marentahkeun wadia baladna sangkan sumebar ka mana-mani ulah ngumpul di hiji tempat. Eta parentah Ki Manggala teh kahartieun ku sanaya. Ari anu jadi perkara balad gumpeni mah datangna ka dieu teh salian ti mawa pakarang kaya ning tumak gobang jeung korewang oge bari samagreng ku bedil. Bedil mah pakarang modern anu ti kajauhan oge bisa dicentangkeun. Lamun musuh anu samagreng disanghareupan bari gugunukan matak babari teuing jang kumpeni dina nyentangkeun bedil. beda deui. Lamun barisan teh disebar ancal-ancalan. Ki Manggala marentahkeun, malar kudu bisa gelut adu hareupan. Satungtung musuh masih keneh anggang. Ulah aya anu kumawani nyerang musuh.
Awas, usahakeun hiji lawan hiji. Ulah nyoba-nyoba ngadeukeutan musuh anu keur ngokang bedil.
Ceuk Ki Manggala nitah anak buahna supaya waspada. Atuh ku sabab kitu, wadia balad Ki Manggala teh bari nyebar, bari ngadudempes. Ngadago-dago waktu anu mustari. Sarerea geus samiuk, balad kumpeni kakara rek disangarupan, saupama geus deukeut pisan. Tapi keur anteng-anteng nanu sejen ngintip, teu ku hanteu atuh. Sutabet ngagorowok bari luncat narajang. Luncatna lain ka hareup, tapi kagigir rek ngahumatkeun bedogna karena punuk sanaya. Puguh we anu araya teh nyareuwas nyakeuh. Luasna da puguh keur memejehna jembling tanpa dibere komando ku Ki Manggala. Suta bet ngagorowok ari keuheulna nu diserang ku Suta teh lain musuh tapi sanaya. Ku ngagorowokna Suta ngabalukarkeun musuh jadi weruh yen maranehna keur diintip-intip.
Atuh ari geus kitu mah ngancur.
Balad kumbeni teh ngabedilan kareup.
Hari geus kitu mah Ki Manggala oge kapaksa ngomando malarua dia baladna nyerang musuh.
Atuh tungtungna derbae perang campuh. Wadia balad Ki Manggala jilung-jileng kahareup mapag musuh. Kakara oge ngajileng geus aya sababaraha urang anu ting jarungkel ku peror musuh. Ki Manggala ngagereng heuheul sabab memang ieu teh lain gerakan anu meunang ngararancang. Ku balukar Suta teu bisa nahan amarah kasanaya ngakibatkeun siasat Ki Manggala gagal total.
Ki Manggala kacida amekeunana ka Suta.
Angot basa ningali Suta ngadon ngudag-ngudag sanaya mah ku keuheul keuheul.
Ki Manggala nyokot pakarang bandring meunang ngarebut ti anak buahna.
Mitra kaum dangu, eta bandring teh diputer-puter tarik pisan. Sanggeus kitungan peuleur wae ditengorkeun ka palebah Suta anu keur ngamuk nguak ngawikeun bedogna rek ngarah awak sanaya. Babendul bandring anu diwengku tina batu golonongan teh nangalepisan kana punuk Suta. Harita keneh awak Suta ngajurah roh teu bisa hudang deui. Ningali kitu kacida sanaya ruaseunana. Manehna teh nyaan ari keuheul ka Suta mah, tapi da sanaya teh deui teu hayang ningali. Suta dilicikan nepikeun ka kitu. Kusanaya awak Suta diburu rek ditulungan. Tapi Ki Manggala nyarek,
"Cia udah milu bodo. Itu musuh gawat sangareupan."
Omong Ki Manggala bari notogin awak sanaya kahareup sina milu campuh. Atuh kusabab awakna tijong-jolong kahareupeun anu keur perang campuh. Sanaya oge jadi kabaud. Manehna kapaksa nguak ngawik. Sabab lamun teu miheulaan kitu, balad kumpeni teh bakal boga lolongkerang. Pikeun ngeusikeun deui peror kana bedil maranehna. Ari sanaya geus anjrub mah, balad Ki Manggala teh rada nyeunghap. Henteu ripuh teuing kawas cikeneh. Sanaya ngamuk nguak ngawik lir banteng kadaton. Manehna keuheul ku itu ku ieu, keuheul ku gangasna kumpeni, tapi oge keuheul ku urusan anu teu pupuguh. Mata krudet kana batina. Krudet lain bebohongan.
satekah polah manehna hayang nepungkeun suta jeung nyidamini tapi pamustunganana bet goreng kieu. Ayeuna suta cilaka buat atuhna parna da bebendul banding anu ditengorkeun ku Ki Manggala teh sakitu gede na atuh. Untung sakitu ge henteu keuna kana sirah. Cacak mun kitu. Wah sirah suta teh bencar. Basa sanaya nguwak ngawik. Awak suta mah teu oyag-oyag. Buannya suta teh tatu parna pisan. Betku kejem atuh adik Ki Manggala. Padahal nyarek mah nyarek we atuh montong bari nyilakakeun sagala rupa. Ayeuna sanaya teh pikiranana jadi tungteng. Nyanyang arupan musuh, nyamikiran nasib suta, bisi nyawana teu bisa katulungan. Kusabab hatena baluweng teu puguh. Atuh dina bito tamana oge, pikiranana henteu jejem. Numatak basa aya musuh ngaheumatkeun kolewang teh, sanaya telat nyingcetkeun awakna. Atuh puguh we tak-tak kenca sanaya teh, kasabet kutungtung kolewang. Cara saeun aya nu haneut-haneut semu peurih, mareh-mereh kana hariguna. Sanaya ngajudi, tangtu dina tak-takna teh ngaluarkeun getih. Musuh anu cikeneh nyabetkeun kolewang teh asa nguntup. Dumeh geus bisa ngabeunangan sanaya nu matak pikeun kadua kalina, manehna geus narajang deui ngaheumatkeun kolewangna. Ayeuna mah anu diarahna teh tarang sanaya pisan. Kusabab geus kabeunangan, ayeuna mah sanaya leuwih jejem dina ngayonan musuh. Basa musuh ngaheumatkeun kolewang, sanaya miheula anyebrut. Nyebrutna ka hareup geus kitu ngajleng satakerna bari najongkeun suku katuhuna. Atuh teu antapara. Musuh ngajerit bari keperengkelan nyeklan pigelang leungeun katuhuna. Kolewangna mah geus meceleng nyao kameni. Sanaya can angeus nyieun gerakanana. Suku kencana oge disabetkeun kana gaduh musuh. Awak si kumpeni teh mani ngajol, basa gadona disepak teh. Awak ngajungkang ka tukang, tonggong ngagebut kana tanu. Eta kumpeni teh henteu udang deui. Saeungeus manehna bisa meruhkeun musuh, sanaya balik deui muruh suta anu masih keneh ngagoler teu empes-empes. Ningali balad kumpeni kateter ku gangasna balad Ki Manggala. Sanaya mah moal rek milu ancurup deui kana pakalangan. Sabab manehna mah rek milih nulungan suta bae. Sabab manehna mah rek milih nulungan suta bae. Sanaya deku hareupeun suta anu ngagoler teu empes-empes.
Suta, suta,
omong sanaya bari ngaguyah-guyah awak suta. Pigeulang suta dipariksa ku sanaya, urat nadina masih keneh karasa. Ngan suta teh sigana ngalaman tatu anu kawilang parna. Nepikeun ka manehna teu eling-eling. Sanaya nyangke sirah suta anu tetela baleboran ku getih.
Suta, suta, dengikeun caritaan kami. Suanyi dan ini geus henteu suci deui ku kami mah geus katohoyan. Tapi mangkade sia ulah nuding ka kami anu boga dosana mah eueuh deui Iwati Himarsona. Kami anu nyakianana. Tapi kami teh karunya ka Nyi Damini ieu kajadian teh ku kami teu diucah Aceh ka asup ka kolot-kolotna. Kami miharep kahormatan Nyi Damini teu kaganggu sabab kami nyaho. Manehna teh boga mangsa pi kahareupeun jeung sia ngan heueuh geuning. Sia mah teu mere omel malah Nyi Damini mertahankeun kahormatanana teh.
Omong sanaya meni hayang kadengeun ku suta. Tapi nahnya ieu caritaan teh kadengeun ku suta, sanaya oge teu bisa mastikeun. Anu saterusna, sanaya rurat reret, pertempuran teh horeng geus rengse. Anu unggulna teteh laki Manggala sa balad-baladna. Buktina kadenge sora balad Ki Manggala teh surak amal-amalan. Nyurakan sesabarad kumpeni anu bubar katawuran ka jauhna. Nyaho kaayaan geus aman mah. Regeyang bae Suta teh dipanggul ku sanaya dibawa ka Pilemuran. Sajajalan sanaya nyarita sorangan. Anu maksudna mah hayang kadenge ku Suta. Suta, lamun sia sadar sia teh teu kudunya campah Nyidamini. Bisa jadi nya Nyidamini teh geus teu jejeg ajen dirina. Tapi da eta teh lain ladang kajahatan dirina. Ari ajen diri manehna mah tetep suci, tetep hormatin urang. Sia kudu sadar manehna teh awewe engker anu hirup di tengah marabahaya. Lamun mah manehna cilaka ku jalma jahat, lain manehna anu salah. Tapi bisa jadi sia anu kabawa salah mah. Naha atuh sia anu puguh-puguh? Bisa laki anana teh bisa nangtayungan kasalametanana. Ceuk kami munnya sia nyaah ka Nyidamini, sia kudu bisa narima. Naon nu geus jadi kanyataan? Hayu, ayeuna sia ku kami urang tepung gendeu jeung Nyidamini. Sia kudu daek narima manehna. Omong sanaya panjang lebar. Urang kocapkeun bae geus tepi. Tapi basa manehna anyoga pakarangan imah Nyidamini. Di eta tempat kasampak geus loba jalma anu tinggaribung lalobana mah kaum awewe. Da puguh lalaki mah kapan marilu bitotama ngalawan kumpeni. Ari kaum awewe jeung barudak dititanggung si kaleuweung. Sigana sanggeus nyaho lembur geus aman, kaum awewe teh baralik deui ka lembur. Sanaya anu masih keneh manggul awak Suta, tumanya kanu araya. Aya naon deui teh? Okna tegerna hate.
Itu Nyidamini,
ceuk hiji awewe nuduhkeun ka jero imah. Hate sanaya beuki tegenaheun bae. Sabab kitu manehna ukur ngajanteng we bari manggul awak Suta. Inung bapana Nyidamini kabeneran pisan anyaran datang di panggung sian.
Aya naon ieu teh, aya naon? Aya naon ieu teh?
Omongna hariweus-weus. Tumeh basa datang ka imah loba jalma ting rariung.
Abah mah teu puguh, ari sorangan lompat ngungsi ari Nyidamini diantep sina sorangan.
Omong tetangga nanyalahkeun bapana Nyidamini. Disalahkeun kitu bapana Nyidamini teu ngajawab. Kajaba rurusuhan muru ka jero imah.
Teuing ningali kajadian naon.
Nganu eces bapana Nyidamini kadenge ngoceak midangdam nyebut-nyebut ngaran anakna. Sanaya oge leuwas. Atuh sot awak Suta teh digolerkeun dina taneuh. Manehna geuwat ngajleng asup ka jero imah. Barang sup oge teteh nyewanana teh geus neuteup ka patengahan. Sungut sanaya calangat bakating kureuwas. Tetela di patengahan teh awak Nyidamini geus guntang-gantung teu nyawaan. Nyidamini maot ngagantung maneh.
Nyai, nyai, nah ari sia bentu panjangnya pipikiran. Aduh, nyai, nyai.
Bapana anger midangdam bari nanangkep suku Nyidamini. Ari anu jadi inungna mah barang sup ka jero oge geus ngarumpuyuk kapiuhan teu bisa nyoara. Balad Ki Manggala basa balik ka Pilemuran bari ningali eta kajadian teh oge sarua ruaseun. Sawareh mah kukulutus amak-amakan sabab cenah acan oge leler tina kacape diurug musuh teh di lemur ngadon dipapageun ku kajadian anu sarupa kitu. Kimanggala milu asup ka jero imah. Basa ningali layon Nyidamini anu keur pada nulungan ka asup ku sanaya manehna oge ngadeungdeus dis.
Hah, urusan gitu-gitu wae. Nebikeun ka kudu korban nyawa. Loh. Nah, ieu teh.
Ceuk Kimanggala bari babaliheuran. Ngadenge caritaan kitu. Mitra, bapa nanyi Damini cengkat, netep seket kaki Manggala, mani amekin pisan.
Kimanggala mah, alunya capek teh sakarep isun pisan, ya teh urusan nyawa, ulah dibomorekeun. Aduh, nyai.
Omongan bapa nanyi Damini, tu genah ku kekecapan ti Kimanggala.
Nah, daing mande. Ngamomorekeun nyawa jalma. Kapan ceuk aing oge urusan gitu-gitu bae kudu korban nyawa. Korban nyawa maka kalaka harti. Mun bisa ngancurkeun kakuatan musuh bangsa. Lain kudu meh urusan rumah tangga.
Jawab Kimanggala.
Tapi urusan rumah tangga teh ngabaut kana ajen diri. Anak kami nemahan pati kusabab urusan ajen diri.
Omong bapa nanyi Damini. Bari malik ngareret kasanaya.
Jang, sia kudu tanggung jawab. Sabab anak kami tiwas teh anu jadi gara-gara nama sia pisan.
Omong bapana bari mureleng kasanaya.
Can oge dijawab ku sanaya.
Ti luar narojol kitami. Manehna oge sarua siga anu rek ngadakwa kasanaya.
Sabab panona molotot kasanaya. Itu dulu alo aing paeh di bakarangan. Sia kudu tanggung jawab. Sabab dilebas tina gara-gara sia.
Omong Kitami nulak cangkeng. Sanaya ngarasa ruas ngadenge beja. Yen Suta oge geus teu nyawaan.
Suta teu katudungan. Bet ku hadianan.
Nyaho di jero imah ayeuna ribut-ribut. Nusajen rajol milu kajero. Atuh di jero imah teh mani kebek dalo bajal mah. Ngadenge Kitami nyarekan sanaya. Bapa nanyi Damini oge jadi beki di berewani. Pikeun nya campah sanaya.
Benar pisan eta caritaan Kitami teh. Saupama sia henteu nya campah anak aing. Moal kudu aya musibah serba kieu deuleu ku sia. Hei jang edan, sia teh dibere kapercayaan jang nyageurkeun anak aing. Tapi kunaon geuning bet kieu jadina? Aing teh bet asa mihapekeun hayam kaheulang. Hanas percaya, hanas hormat ka sia teh. Tapi buktina sia geuning bet kitu beta, kurang ajar.
Omong bapa nanyi Damini.
Sanaya mani asa rajet hatena pada nyarekan sarupa kitu teh. Maneh nantu nyarita naon-naon.
Kajaba ningali layon Nyi Damini anu keur dikedengkeun di juru.
Nyah temen sia teh nyai. Nepikeun ka milih jalan ponok sarupa kitu.
Omong sanaya dina jero hatena. Katingali beungeut Nyi Damini teh gulis keneh.
Da atuh tadi isuk-isuk mah kapan masih keneh direnceng-renceng jadi panganten. Anu mawa kana langsa teh kagulisan layon Nyi Damini kasaput ku kasedih. Katingali pisan.
Beungeut layon anu sepade bangun anu ngungun balukar mawa kapanasaran hirup. Nyaho yen boh Suta boh Nyi Damini geus aya nyawaan atuh sanaya teh pada ngarentog. Sasat sapangeusi lemur nyalahkeun sanaya.
Si Jang edan cenah kudu dihukum. Manehna geus nyacampah kahormatan panganten. Deuleu cenah itu layon di ditu di dieu.
Ceuk jalma anu nyaraksian.
Nya cenah hukum si Jang edan.
Ribut saur manuk juga.